Ulaştırmak tavsırgı var tebebi aydılışına göre 2025-ci ildan başlap Türkmen rayatlarının dasarı yurtlara gidip gelmeyenin tas yoğu çıkmak bilen halkara aviyagatına olurdu. Dine dasarı yurtlu rayatların transit uçuşları amala asırlar.
Deyip çeşme etti.
Gepliye razatlık radyosu. Mikrofon önüne maksat atayız. Marwali va Polatdorning ençe metraplarına benzin gıçılığı devam ediyor deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi bir neçe yerli yaşayıcının beren mağlumatlarına salgılanıp 12 sentyabrda haber verdi. Günorta günü ortaüütün yaşayıcıları bayramalı Sakarçayga, Murgap, Tautavadır ve Vekilvadır etraplarına yerleşen yanıgıç koyucu beketlerin önünü sonku bir neçe günü ver avtomobil ulavlarının nobotlarının emele geliyendiğini aydiyarlar. Şobrubatda her bir ulağı çayaklı mözbirde 20 litre yanıgıç koymak çayaklendirmesi hem devam ediyor. Yaptasak Azatlık Radyosu'nun haberçisi Ağustos'un başlarına Marvulayet'in A8'in görünüşlü benzinin her bir hafta ulağı 20 litre mözbirine çayaklendirilen görünüşte satılıp başlananını haber verdiler. Görünüşünün bu düzgün henizem devam ediyor. Yerli yaşayıcılar kevr yanıgıç beketlerine ulağı yanıgıcının devlet bakasından 3-4 ise kımmat bakadan bir kanun satılma olan bağlı yağdaylara ünlü çekerler.
Beketlerde bar bulan yanıgıncın muktarı azalandı. İşgərlər stansiyanı yapıp 1 litr yanğıncın baxasını 5-6 manatdan satıp başlayarlar.
Deyipir yerli yaşayacaydiyar. Azatlık radiyosu sevdi devam ediyen yanıgıç çıxıçılığı boyunca yerli hakimiyetlerden qoşmaça tesvir alıp bilmeyar.
Benzin nira gidiyar, belli dəl. Dasoğuzdakı qarındaşlarımı can edip gördüm. Olorda da yağday seyli.
Deyip sakır çagılı bir yaşayacaydiyar. Yaptasak bundan odala Azatlık radiyosu üstümüze kayın başlarına demirgadık Daşoğuz vilayetine emele gelen yanıgıç kıtçılığı varada hem haber veripti. Sosyal medyada peyda olan bir videoda bu sebitte yerleşen bir yanıgıç peketinin önünü emele gelen avtoğluğun avatlarını görmek oluyardı. Medya mağlumatlarına göre yanıgıç seriştelerini baytırkmaysan son kuvatlarda dasarı yurt devletlerinin evit önümlerinin eksportlarını arttırıyar. Yurdun dülü sevittlerine sonku bir iki yıl var, vaqtalı yüze çıkıp sonku bir neçe ay var, xasısı yitirleşen yanıgıç kıtçılığı, devlet çiğmal birjasının Türkmenistan'ı öndürülen nevit önümlerinin dasarı yurtlu iyi şovların arasında ulu isteklerden pidalın yanlığını gayta gayta xabar veriyen portotlarına qavat geliyar. Azatlık radyosunun xabarçısı yerli yaşayıcılara salgılanıp yurdun beyle kibir sevittinle, Levan Pulayatı'nın Türkmen Avaz şehrine hem sonku vaqtlarda yanıgıç kıtçılığının xasısı yitirleşenliğini xabar veriyarlar. Yine yerli hakimiyetler kıtçılığın fonunu emele gelen bu yağda varada xabarların sevitin çəgünün daşarik çıkmağının önünü almak uğruna ayrıtın tağırlan ediyərlər.
Sun mini ve beylikki erkek muallimları direktorin otoğunu çağırıp benzin qıtçılığı varada daşarik yurtdurdağı tanıs bilislerinizi ve qarındaslarınızı aydıp yörmən, artıqmaz kurrun bolaymasın, qayrat edin deyip aytdılar.
Deyip Türkmen avatlı bir Moğolli mektep müdürünün özlerini aydan sözlerini sitirledi. Bu yağda Türkmen hükümetlerine maksut olup yurdun dürlü sevittlerine, iktisadi kıyınçılıkların alamatları iş olsanla azık yetmeçilgi yalı yağdaylar yüze çıkan halatını yerli hükümetler esasan emele gelen yağdaylar varada xabarların daşarı yurtlara sızıp çıkmağına, onların metbuğa sürüştüleri arkalı xabar verilmeğine karşı görüşerler. Bu aralıkta yerli resmiler ve devlet medya sürüştüleri devam ediyen yanıgıç kıtçılığını ağdamayarlar. Şol bir vaxtı Türkmen medyası yurdun öz içine yanıgıç kıtçılığı devam ediyen mahali, yan yakını Türkmenistan'ın ovan halkını insanperver yardım hükmünü iveren yanıgıç sürüştüleri ve iyi mütönümleri varada xabar verdi. Türkmenistan ulu yanıgıcının bakası boyunca dünyada inönnek yurtların hatırına galiyar. Hükümetçi neşirler yan yakını Türkmenistan'ın atosun vash benzininin inardan bakası boyunca dünyada 4. yurt olanını xabar verdiler. Bu yurtta Eko 93 kısımlı avtomobil yanıgıcının 1 litri 2 manattan, atosun vash yanıgıcının litri 1 manat 50 tengeden, atosunuki benzini 1 manat 35 tengeden, atosun benzini 1 manat 15 tengeden, şeride dizel yanıgıcı 1 manattan satılıyor.
Gepli yer Adatlık Radyosu. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Son aylarda Türk hükümetlerinin Türkiye'de bir kanun yağdayda yaşayan daşarı yurtlulara karşı reytlerinin gerimi güçlendi. Bu yağday Türkiye'de bir kanun yağdayda yaşayan Türkmenistanlıları dürlü çıkalıları gözlemeye iteriyer. Bunların arasında adamların çıkkınsız yağdayından peydalanıp öz vatandaşlarını aldığı salyan Türkmenistanlılar köpülyer. Bu barada Türkiye'de yaşayan Türkmen aktivisti Dursultan Taganova ve Türkmen migrantlarının bir neçesi 2. sentyabrda Azatlık Radyosu'na mağlumat berdiler.
Onlara dini erkekler barlanyadı. Hazır ayallara barlanıp deport edilmeye başladı.
Deyip bu yağdaylar bilen içkin gıdıklanyan Türkmen aktivisti Dursultan Taganova aytdı. Türk hükümetleri geçen yılın Tomuz paslının başından beri bir kanun migrantlara karşı reytleri geçirip geliyerler. Sonki aylarda Türk medyası bu reytlerde bir kanun migrantların iyilikderli saklanyandığı barada gündü gün aşa haber veriyerler. Kocaeli velayetinin hakimi İlhami Aktaş 2. sentyabrda beren maglumatında Sevitte avgust ayında geçirilen 17 operasyada 566 sanı bir kanun migrantın saklanandığını məlum etdi. Türk hükümetleri saklanyan migrantların haysi yurtların rayetlerdiği barada açıçan maglumat bermen geliyerler. Türkiye'de bir kanun yağdayda yaşayan Türkmenistanların sanı barada anık maglumat yok. Yöne adam hukuklarını korab çıkış ediyen toparları ve aktivist Taganova, Türkiye'de biometriki pasportının mühleti gutoronyada umuman köyüne pasport bilen bir kanun yağdayda yaşayan Türkmenistanların sanının münglör çedüğüne diyarları. Oların ağlavası Türkmenistan'a dolansalar yurttan çıkarılmarın diyen alada bilen Türkiye'de bir kanun yağdaya düşen Türkmenlerdir. Hedir bu rayetler Türkiye'de kalmak, yaşayış durumlarında kanunlaştırmak üçün öz başta dürlü çıkalaları gözleyerler. Yönü bu adamların çıkkınsız yağdayından peydalanıp onları aldı vasalyan adamlar köpüldü. Bunların tas ehlisi Türkiye'de yaşayan Türkmen rayetlerdir deyip aktivist belledi. Bu adamlar sosyal ulamlarda sahipalar açıp onlara Hamala Agentstva adını berip Türkmen migrantlarına esasan işlerini Türk kaziyetine geçirip ya da kevr tanimal programmalar esasında yaşayış yağdayını kanunlaştırıp bermeyi vaada beriyerler. Olur migrantlara bu baradaki galp resmi namaları hem hödürleyerler.
Ana biz size Türkiye'den çıkarıp misal için başka bir yurda iyi verip şu yerin vizasını alıp Türkmenistan'a uğratacak. Türkmenistan'dan sonra pasport alıp benim Türkiye'ye arkayın gelip bilirsiniz diyen bir yolu var. Deyip adamları şunun yalı vaadalar verip aldatıyorlar.
Deyip Taganova bu yağdaya düşenlerin her birinin 1400'den 5000 ABŞ dolarına çenli maliye seriştesini aldırandığını belliyer. Ol özünün sosyal ulamlarda yıl yıldan efir açıp bu barada gurrun gozo yandığını ve özlerinin aldığı düşündüğünü aydıp, kömek soruyan onlarca adamın yüz tutunduğunu hem aydıyarı. Bu yağdaya sezevar olan Türkmen migrantlarının bir neçesinin anonimlik şertinde aitmağına göre, pulları alan Türkmenler aradan bir salım geçen son, onların hatlarına ve telefon canlarına cevap vermeyerler.
Kevra adamların üstünden gülüp cevap veriyerler. Biz Türkiye'de bir kanun yaşayanlığımı sebepli Türk polisiyasına barıp, bu adamlar var da şikayet edip bilmeyeriz. Sebebi bizden ilkinci sorulacak zat vizanız var mı? Eğer vizanız olmasa hiç yeri şikayet edip bilmeyersiniz ve üstesine de dirrev deport oluyarsınız. Adamları ağırlığa salayan Türkmenlerimiz hem bunu biliyerler. Türkmenlerin en ağır meselelerini hem biliyerler. Çıkkınsız yağdaya düşen köp adam bunların hilegarlığını ağırlanıyor.
Deyip Türkiye'de bir kanun yağdayda yaşayan Türkmen migrantı anonimlik şertinde gurrun berdi. Aktivist Aganova bu yağdaylar barada özünün ve öz yağlı başka da bir neçe Türkmen aktivistinin Türk hükümetlerine, politiyasına yüzlenip migrantları aldığı salyanların bardığı barada haber berendiklerini hem aydiyarı. Ol Türkmenistanların bu kösönçlüklerinin esası sebebinin Türkmenistan'ın daşarı yurtlardaki ilçhanalarında pasportların tayarlanıp berilmeyendigi. Türkmen rayetlerinin vatanına dolanan yağdayında oların yurttan çıkmağına qadançılık girdilendigi bilen bağlanışıklıdığını belliyer. Azatlığın bu yağdaylar barada Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçhanasından telefon arkalı tesvir almak sinanışıkları onayın netice bermedi.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler sunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi tamamlaýarys. Programmamyzyň ikinji bölümünde dünýä türkmenleri gepleşigimizi dinläp bilersiňiz.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Efirde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Hormatly dinleyijiler, dünya türkmenleri programmamyzyň Türkmenistana zor bilen ýetirim edilen adamlaryň ykbalyny üns çeken gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky sanyny dinlemäge çagyrýarys. Biz bu tema boyunca tayarlan birinci gepleşigimizi zor bilen ýitirip edilmelerin Türkmenistanyň ýakyn taryhyny 2002 ýylyň 25-nji noýabryna Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmurat Niyazow'un canyna kasedişlik diýilýän wakany we munyň ideýany ýurtda bat berilen köpçülikleriň tutsak etmeleri seljerdik. Şeýle öňki prezident Gurbanyly Berdimuhammedow'un 2007 ýylyň sentýabryna Birleşen Ştatlara mülaşaran saparyna New York'un Columbia Üniversitesi'nin intelligensiýa wekillerinin öňünde eden çökeşine Türkmenistan'a zor bilen ýitirip edilmelerin pidalarynyň diýri bolanlygyny onun üýüdünün ýanyny ýatdadyk. Şeýle Aşgabatda Sinçi Serdar Aýtakow'un bu mesele boýunça beren synyny Türkmenistan'a dereksiz iten adamlaryň ykbalyny anyklamagy we aýdyňlaşdyrmagy gönükdirilen olary diýer görkezin kampaniýasynyň egindeş esaslandyrjysy bolan Crude Accountability guramasynyň ýerine ýetirji direktory Kate Waters'ın türkmen türmelerine ýitirim bolan adamlar barada beren beýanatlaryny eşitdirdik. Şeýle de zorlukly ýitirim edilmäniň pidasy öňki diplomat Batyr Berdiýew'in 2003-nji ýylda Türkmenistan'dan gaçyrylyp çykarylan käbir şygyr setirlerini eşitdirdik. İkinci gepleş dähli adamlary zorlukly ýitirim etmelerden gormak boýunça halkara konwensiýanyň kabul edilmegi, Türkmenistanyň bu konwensiýa goşulmadlygy, halkara jemgyýetçiliginiň bu ugurda türkmen hökümetine beren teklipnamalary barady. Galyp ertede olary diýer görkezin kampaniýasynyň egindeş esaslandyrjysy bolan Crude Accountability guramasynyň ýerine ýetirji direktory Kate Waters bilen bu mesele boyunca geçilen interviewdan bir bölü geçtirdik. Galiberte'de Türkmen tümörlerine zor bilen yitirim edilenlerin bir hükmüne ıkarar edilen önkü diplomat Batır Berdiyev'in ömrü ve zähmet yolu, onun 2002 yılda köpçülüklerin tutka tuttukların arasında uzak mehlötlerin türme tutsaluğuna hüküm edilmeyi varada gurrun ettik. Gepleşik'in birinci ve ikinci bölümlerini henüz dinlemedik olsanız ya da ikinci gedek dinlemek isteseniz, olur Azatlık Radyosu'nun web saytına ya da YouTube ve Facebook sahipalarına dinleyebilirsiniz. Programmamyň bu meseleye bagyşlanan 3-nji jemleýiji tapgyryny hem Türkmenistanyňky zorlukly ýitirim edilmeleri boýunça Aşgabatda synçy Serdar Aýtakow'un siýasatşünas Kümüş Bayriýewanyň şeýlede olary diýer görkezin kampaniýasynyň egindeş esaslandyrjysy bolan Erkinlik faýllary guramasynyň başlygy Yuri Jibiladzanyň insan hukuklaryny goraýjy Crude Accountability guramasynyň ýerine ýetirji direktory Kate Waters'ın fiýin seljermelerini we beýanatlaryny dinläp bilersiňiz. Bu epleşikler tapgırının başında hem belleyişimiz yalı Türkmenistan'ın önkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un New York'un Columbia Üniversitesi'nden çıkışı zor bilen yitirim edenlerin ıkbalını izirleyen adımların arasına tolgunçuk dörüttü. Devlet başlı tanış onunla dereksiz iten adımların diridigine özünün ınanyan onay diyardı. Aradan 17 yıl geçti. Ulu Berdimuhammedow özünün toplan durmuş ve siyasi tecrübesini halk masavatına gönüktürecek dunaydıp 2022 yılın Mart ayına prezident vezifesini oğlu Serdar Berdimuhammedow'a geçirdi. Yönü 17 ýylyň dowamyna siýasy tutsaglar barada jemgyýetçiligiň öňüne kelamagy gurrun etmedi. Gaýtan Berdimuhammedow'un döwründe Türkmenistana zor bilen ýitirim edilenleriň sany galňamak bilen boldy. Türkiýede 2016 ýylyň 15-nji iýulunda bolup geçen başa barmadyk döwlet taýdyrylyşy gyzynyň şonuň ýeýany Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bu waka boýunça Birleşen Ştatlarda ýaşaýan din ruhanysy Fetullah Gülen aýplanynyň soňra türkmen kadiýeti Gülen hereketi bilen ýyl teşkil bolmakda guman edilýän 18 türkmen raýatyny uzak möhletli türme tutsaglygyny hökm etdi. Biraz sonra olary diýeri görkezin kampaniýasy bu adamlary hem zor bilen ýitirim edilenleriň sanawyna goşdy. 2018-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň eden etdirikli tutsak etmeleri boýunça işçi topary olaryň eden etdirikli ýagdaýda tutsak edilip türme tutsaglygyna hökm edilenlikleri barada netije çykardy. Aşgabatda Sinç Aýtakow'a görä olary diýeri görkezin kampaniýasynyň 2013-nji ýylda esaslandyrylmagynyň ideýany Türkmenistana sapar edýän ýokary derejeli halkara mehmanlar döwlet ýolbaşçylary bilen duşanlaryny dereksiz ýitenleriň meselelerini gün tertibine getirip başlaýarlar. Meselem Şweýcariýanyň öňkü daşary işleri ministri şol wagtlarda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiren Didier Burkhalter 2013-nji ýylyň ahyrlaryna Aşgabatda mulaşyran saparyny Gurbanguly Berdimuhammedow bilen geçiren duşunyň dowamyny ören iňçilik bilen Türkmenistan'a zorlukly ýitirim edilen adamlaryň meselelerini gozgaýar. Bu duruşa gatnaşan diplomatlara görä Berdimuhammedow dereksiz ýitenleri barada özüne berilen bu soragy geň alýar, şeýlelikde ýygnak hem şol ýerde tamam bolýar. Soňsa per bu mesele başanyň öňkü döwlet sekretary John Kerry'niň 2015-nji ýylda Türkmenistan'a mulaşyran saparynyň dowamyny ýokary derejeli mehmanyň metbuat howdunaky bir jurnalist tarapynan gozgalypdyr. Berdimuhammedow şonu biz bilermelere bu meseleni öwrenmegi tapşyrýar diýip ýüzüne jogap beripdir. Ýöne şondan soňra bu soragy Berdimuhammedow öňüne jemgyýetçilige açyk görnüşde hiç açan gün tertibine getirilmendir. Aýtakowa görä bu hadiselerden soňra Berdi Muhammedow we onuň diwany şolsana daşary işler ministrligi hususan jurnalistler tarapynan şeýle oňaýsyz soraglaryň berilmeliligi ugruna aýratyn tagallaýyp başlaýarlar. Gurbanly Berdi Muhammedow umumyň Rus, Türkiýede Hitaý döwlet media serişdeleriniň jurnalistleri bilen bolaýmasa daşary ýurt jurnalistlerine interwiu bermeýär. Aýtakow onuň şeýle interwiulerini barmak wasyp sanardan azdygyna aýdýar. Şeýlelikde Süýnçiniň sözlerine görä daşary ýurt hyzmatdaşlar Türkmenistany zor bilen ýitirim edilenleriň meselelerini ýuwaş-ýuwaşdan açyk gowdugmagy bes edip başlaýarlar.
Eger Berdi Muhammedow häzir şeýle soraw görülse, onuň jogaby tas ýüz göterim diýen ýaly şeýlerek bolar. Bu mesele boýunça biziň günwatarlyk hyzmatdaşlarymyzda hiç ýyl soraw mesele ýok. Şeýle diýmek bilen ol düýünden mamla bolar. Günwatardan bolan hyzmatdaşlaryň hiç gaýsy her kwagtda türkmen häkimiýetleriniň şeýle soraw soramýar. Iň azyndan jemgyýetçiligi açyk görnüşde soramýar.
Diýip syn çaýdyr. Aşgabatda Sinç Serdar Aytakovun hem de siyasatçınat Kümüş Bayriyevanın inancına göre halkara hizmattaşlar bu mesele boyunca ümsüm diplomatiyanı alıp barmağı amıttı hesaplayarlar. Bu olsa meselenin ehmiyetini piyete kaçırıyar ve hususanla Türkmen cemiyetinin şolsana yitirim edilen adamların doğun karındaşlarının bəhviyetlerini əsgirmelik oluyar. İkisinç hem Berdi Muhammedov'un öyüdünü Türkmen cemiyetinin önünü hesabat bermelidir öğütmeyenliğine aydiyarlar.
Ol halkı subyekt tökmününü görmeyer ve akrar etmeyer. Sonuň üçin ol 17 ýyl häkimiýetde bolan hem jemgyýetiň öňünde jogap bermek islemeýär.
Diýip synçylar aýdýar. Täze günüň aladasyz owazy ýene çekerdi bizi. Älim goşar saýawanyň astyna. Biz şonda ganyrdyk şeraptan we şapakdan, hem mezatdan edil deňziň serpaýy deýin ganyp lezzet alardyk. Ýönüni ýeredir bir ýerlerde Ayrılığın stakkato tarları, bir de çün bir eyyem çalıp başlan ekeni. Bu zatların ehlisi geçmişte kaldı. Bulur bir eyyem başa gelen zatlardı. Deyip Türkmenistan'a yitirim edilen adamların sanığına koşulan önkü diplomat türmeden oğluna sesleniyer. Batır Berdiyev'in 2002-2003 yıllarda türmede yazan koşullarının gol yazması Türkmenistan'dan sızılıp çıkıp oları Dir Gölkadın kampanyasına gelip hoşuptır. Kampanya bu kitabı 2017 yılın sentyavrına Rus ve İngiliz dillerine çap ettirdi. Koşullar Rus diline yazılıptır. Dünya Türkmenleri gepleşigini okuyucularımızın ve dinleyicilerimizin tanışıp olan koşku setirleri bu gepleşigin avtarı tarafından tercüme edildi. Türkmenistan ilk başlarda 2002-nji ýylda Niyazow'un janyna kastedişlik finansyýy diýilýän boýunça badalga berilen zor bilen ýitirim etmeler 2017-nji ýylda Gülen hereketi bilen ýyl teşkil bolmakda guman edilen adamlaryň köpçülükligiň tutsagy edilmegi bilen hassa batlandy. Häzir bolsa synçylar gurar şeýle jeda çäreleri raýat aktivistleriniň nyşana alýar. 3-nji prezident Serdar Berdi Muhammedow zorlukly ýitirim etmeler bilen bagly meseleleri KKSdan miras aldy. Gurbanly Berdi Muhammedow bolsa bu mirasy Saparmurat Niyazowdan kabul etdi. Döwlet ýol Başlar görünüşünden bu mesele babatına şu vaat içine cemiyetçiliği açık görünüşte ilgilişik etmedi. Aşgabatlı finçler Serdar Aytakov ve Kümüş Bayriyeva Türkmenistan'a zor bilen yitirim etmelerin korkuşalığını bina etmeye yardım verenliğine aydiyarlar.
Adamların gereksiz yitirim olup türmeden çıkmak korkusu Türkmenistan'a ehli ösüşleri boğup böktüyen, ören, güçlü faktör olup duruyor. Min yine örgede kaytalav ediyorum. Sözün dolmansınlı ehli ösüşler şolsanlı demokratik institutlar ve cemgeçilik işçenliği boğuluyor.
Deyip Aytakov ediyor. Türkmenistan'ın bu korku edil damoklun kılıcı yalı her kimin üstünün avanıp dur deyip ol sözünün üstünü yetiriyor. Haysi bir aktivist hakimiyetlere karşı ses çıkarıp türmeden direksiz yitirim olmağa razı olur. Haysi bir telekeçi işi vurur hakimiyetlerin talaplarına karşı çıkıp türmede yitirim bulmağı boyun alır. Zorluklu yitirim edilen adamlar kategoriyasının hakimiyetleri tarafından ikrar edilmeyi Aşgabatlı sıyınçları göre hakimiyetlerin öz eden ettiliğini ve kanunsuzluğunu boyun aldıkları oluyor. Bu bolsa adam hukuklarının şeyle de gumanitar ve cinayet hukukunun kadalarının bozulmağı oluyor. Finçlara göre Günwatar bilen Rusiýanyň we beýleki iri döwletleriň arasynda kä açaçan, kä astryn geýasy oýunlary bilen meşgullanýan türkmen ýolbaşçylary kim şeýle wawalym meseleleri gowdugap başlasa, onuň garşydaşlaryna gaş gakyp olar bilen gatnaşyklyk gatnaşyp başlaýar.
Günwatyr döwletleriniň köpçülüklüğün repressiýalar boýunça tankyt tolkunlarynyň arasynda prezident Niyazow 2003-nji ýylda Russiýa bilen 25 ýyllyk gaz alalaşygyna gol çekdi. Ol öz çykyşlarynyň birini Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Moskwa mekanizmini işe girizmegini jogap hökmünü Türkmenistanın bu urumadaki agdalığını yatırmak hem çınlakay gözününü tutyanlığını aydıptı.
Deyip aytak faydiyar. Moskwa mekanizmi şuna Türkmenistan'a köpçülüklüğün tutka tuttukları derinemekçi bolan ekeni. Sehel salım son Evropada hukuktuluk ve hizmettaş kuruması umuman Türkmenistan'a adım hukuklar yali meselelerden çiyette durup başlaptır. Yine Türkmen yolbaşları bu aralıkta Rusya'nı hem ayap koymandırlar.
Niyazow 2003-2004-nji ýyllarda goşur aýatlyk diýilýäni bolan adamlara we umumyň Türkmenistanyndaky rus dilli raýatlara garşy kampaniýalara girişip Russiýa sowala etdi.
Diýip aýtak faýtdy we bu kampaniýalaryň arasynda 2004-nji ýylda Aşgabatda Puşkin adyna rus drama teatrynyň ýykylanyny aýdyp söýdüniň üstüne ýetirdi. Üstesine finçlere göre Türkmenistan'ın tebiği baylıkları ve hödürleyen mümkünçülükleri daşarı yurtlu hizmettaşların Türkmen hükümetlerinin eden ettiriklerini görmediliğe salmağına koşunt koşuyar. Bu aralıkta zor ölen yitirme edilen adamların doğun karındaşları hem hükümetlerin en yavuz izarlamalarının nişanatını uğurluyarlar. Olary diýeri ölkeden kampaniýasynyň esaslandyrjylarynyň biri bolan erkinlik faýlary guramasynyň başlygy Yuri Jibilardzanyň aýtmagyna görä, Türkmenistan ähli adamlary zorlukly ýitirim etmekden gorumak baradaky halkara konwensiýasyna goşulmagyndan soň bu ugurda Türkmenistanyň hasap sormakda halkara mekanizmi ýok.
Şonuň üçin hiç bir döwlet bu konwensiýanyň bozulmagy boýunça Türkmenistanyň üstünden halkara adalet kadiýetine şikaýet edip bilmeýär. Şeýlelikde diňe Yürüydük bolmadık mekanizmlerden peydalanmak galiyar. Olur olsa eciyiz. Yönü biz, olur diri korkunun kampanyası ve gazıklanma bildiriyen taraflar, hususanla gazıklanma bildiriyen devletler bu kurallardan peydalanmaya çalışıyoruz.
Deyip Cibil Aza aydiyar. Yürüyüstü güren Türkmenistan 2018-ci ilde birden qarışılmadık yağdaydı. Birleşen Milletler Urmasının komitetlerinin değişli kever tek diplomalarını yerine yetirmek babatını ılalaşıptır. Yönü 2023-ci ile çeyni heniyden bu tek diplomalar yerine yetirilmendir. Crew Accountability Urmasının yerine yetirici direktörü Kate Waters azatlık radyosulun telefon intervjusunda Türkmenistan'ın hükümetini yeni virgedek ödür ayetlerini zor ile yitirim etmek tecrübesini besetmeye çağırdı.
Stop with this practice of forcibly disappearing people. Immediately, unconditionally release.
Hökümet türme möhletini tamamlan adamları boşatmalı ve zor bilen yitirim tecrübesini derhal bes etmeli. Olur tutsakların adam hukuklarına sar koyup oların öz maşgalalarını görmögüne, lokmançılık ve hukuk hizmetlerine eyip olmağına ruhsat vermeli. Türkmenistan halkara cemiyetçiliğinde avrı kazanmak isteyen olsa, bu göz çıkkınç hukuk kemsetmelerini bes etmek möhüm adım olup bilirdi.
More prominent place in the international community. This is a step that can be taken that demonstrates that the government is prepared to participate in the international community.
Deep water site. Türkmen türmesine direksiz yitirim edilen önkü diplomat Batır Berdiyev gözenegin anırsına yadın şığır setirlerinin birine yağış maşgalanın başına gelen zatlar boyunca ayalından ötünç soruyar. Men senin öňüňe ýazykly boldum. Oglumyň öňüne 3 hesse ýazyk. Onuň geljegini ýetimi goýanmy? Ödümiň çemeçilik haqqy bolanmy? Şum pajygan ızatyny öňünden görüp öňün alyp bilmänimi? Diýip 21 ýyl ozal türkmen türmesine ýitirim edilen öňkü diplomat ýadyar.